Znova po tom, ako minulý týždeň bol čítaný pastierský list, znova prichádzame k tým čítaniam, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka a konkrétnu tému vyberám, ktorá ide naprieč tými tromi čítaniami, čo sme práve počuli. Téma života, oživenia, ktorú Boh človeku ponúka, aby sme spolu s ním novým životom kráčali. Keď čítame prvé čítanie za druhej knihy kráľov, vnímame to obdobie Melakým, teda kráľovské, po občianskej vojne po rozdelení Dávidovského kráľovstva po Šalamúnovi na severné Izraelské a južné Júdske. Ak si pamätáte svojho času, keď sme to veľmi často spomínali, Júdske hriešne, ale predsa pre Jahveho otvorené, to severné sa vybralo cestou modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti a zloby a postupne smerovalo k zániku. A do toho severného Pán posiela viacerých prorokov, aby týchto ľudí aj usvedčili, cestu im ukázali, aby im ponúkali Božie milosrdenstvo a záchranu. A keď teda slová nepomáhali, tak viacerí proroci tzv. Profetickým spôsobom konali, teda to proroctvo bolo vyjadrené konkrétnymi skutkami alebo zázrakmi. Ozeášovo manželstvo s prostitútkou, Eliáš, Elizeus, ktorí mnohé zázraky konali pred desiatkami, niekedy stovkami, tisícami ľudí. Jedna z tých vecí, ktorú Elizeus koná, je i to, akým spôsobom odpovedá na bázeň a vieru ľudí, ktorí neboli z toho izraelského kráľovstva, ktorí sa od Boha odvracali a veľmi nekalým spôsobom aj tú vieru, ako keby v Jahveho v tom modlárskom spôsobe prežívali, ale ktorí ľudia z pohanstva bázeň pred Bohom a jeho prorokom mali. Tak vlastne reaguje i na sunamskú ženu, ktorá s bázňou tohto proroka Božieho, i keď nebola Izraelitka, do domu prijíma, mu poslúži vo vedomí, že on je prorok živého pravého Boha. No a práve tá odpoveď na jej vieru, na jej bázeň, na úkon viery v tej službe a v tej pohostinnosti odpovedá tým, že na slovo proroka, na ten príhovor proroka, do roka bude mať dieťa a toto dieťatko sa narodí, porodí syna. My sme počuli tento úryvok, alebo keby sme kráčali ďalej, vnímame, akým spôsobom toto dieťa o niekoľko rokov zomiera. A znova táto žena s vierou prichádza prorokovi Elizeovi a Elizeus, to chlapca, ktorý chvíľku predtým zomrel, kriesi z mŕtvych a živého jeho matke, tejto sunámskej žene, aj do náručia vracia. Teda svedectvo Boha, ktorý život dáva a potom oživuje, ako protiklad k tomu ľuďom, ktorí tú vieru v Jahveho mali a ju pošliapali a cestou smrti a neprávosti kráčali. Teda pozvanie tej bázni sa vo viere pre Boha otvoriť, úkon viery svojimi skutkami naplniť a byť svedkom toho, ako Boh prináša život a tento život aj obnovuje, posvecuje a človeka sprevádza, aby raz obsiahol život večný. To už pravda presahujem to prvé čítanie, lebo v tom starobilom pred babylonskom poňatí, ak teda Boh ma oživuje tu na zemi, dieťami ponúkne a dá, ako dar Boží, život zachráni, prípadne skriesi z mŕtvych a tu na zemi ma požehná. Až v tej pobabylonskej perspektíve, v tej otázke, prečo trpí spravodlivý, posúva sa to vedomie Božieho života do trošku inej sféry. Nie len ten život tu a teraz na zemi, ktorý veľmi rýchlo uletí, ale život večný a presiahnutie pozemského života, ktoré Boh dokáže človeku dať, človeka z mŕtvych skriesiť a večným životom ho sprevádzať. A samozrejme, v tom vedomí Božieho Mesiáša, ktorý prichádza, od riechu nás očisťuje a nový život dáva pozvanie, aby sme pochopili, že tá cesta k večnému životu sa rodí už tu na zemi. Teda keď Boh nám dá nový život vďaka Kristovej vykupiteľskej obete a napriek našej krehkosti a slabosti, keď znova a znova padáme, tento život v nás oživuje. Nám hriechy odpúšťa a nás posvecuje, aby sme spolu s ním mohli životom kráčať a raz obsiahnuť i ten dar večného života. Prvé teda pozvanie, ktoré máme, byť si vedomí toho, že vďaka našej viere a pôsobeniu Božej milosti je nám daný nový život. Sme pozvaní, aby sme týmto novým životom i už tu na zemi kráčali a vďaka tomuto kráčaniu večný život obsiahli. Častokrát to berieme tak legalisticky, áno, stali sme sa kresťanmi, máme určitý svetonázor, Boha sme uverili, krstom sme sa súčasťou cirkvi stali a tak ďalej. Ale ide mi o to niečo oveľa hlbšie, aby sme naozaj kráčali tej vnútornej premene k tomu, že nový život od Boha máme. Že teda i každom jednom z nás sa deje to dielo narodenia niečoho nového, že sa niečo premení, že niečo nové sa narodí, že Boh nás pôsobí a my postupne dozrievame tej novosti kresťanského života. Na toto častokrát rezignujeme. V tom víre našich pracovných životných povinností častokrát tí ľudia, kňazi či osoby zasvetené, taktiež v tom behu svojej služby a tak ďalej rezignujú na to, že v mojom živote sa môže niečo zmeniť, že Boh mi niečo nové dá, že to nové sa vo mne narodí, že to Božie vo mne, že sa vo mne pôsobí a že ma zároveň aj napáľa. Takže tá neustále sa obnovujúca nádej, dôvera a pozvanie, aby sme uverili, pochopili, na tom pracovali. Že to dielo Božie, to niečo nové, čo človeka napĺňa v Božom pokoji, vo vnútornej slobode, Božej posile, Božej pomoci, že to niečo je nám od Boha dané a môže v nás pôsobiť. Keď čítame druhé čítanie, tam Pavol v tom tajomstve nového života veľmi jasne hovorí, čo s tým životom k nám prichádza. Aby sme, keď v krste dostávame nový život z vody a zo Svätého Ducha, aby sme si vyzliekli starého človeka. Aby sme hriechu odumreli. A povstali k novému životu skrze Ježiša Krista pre živého Boha. A spolu s Ježišom Kristom tým novým životom kráčali. Je to naozaj ten nový život, ktorý si môžeme a máme dopriať vďaka tomu, že si uvedomujeme, čo nám bráni v tom novom živote, je hriech ako taký. Nie je to kríž, nie je to naša slabosť. Nie sú to ťažkosti života. Ale je to ten rozmer môjho osobného hriechu, čom sa od Boha oddelujem od pôsobenia Božej milosti a v čom tou cestou smrti svoje duši môžem kráčať. Takže odumrieť hriechu ako ten základný predpoklad preto, aby ten nový Boží život v nás bol evidentný, aby nás pôsobil a aby sme i my sami tú skúsenosť nového života mali. A ak hriechu odumierame, nie je možné stáť na mieste, to sa nedá. Jednoducho treba ísť dopredu a teda vstávať pre ten nový život, obliekať si Ježiša Krista. Obliecť si Ježiša Krista, teda snažiť sa ho nasledovať svojim životom, snažiť sa tak žiť, ako to Ježiš na svojom živote ukázal, ako to slove živého Boha naplnil a tomuto svetu aj dal. Ak takéto niečo má mať úspech, počúvame slova Evanjelia, ide mi hlavne o tú prvú polovicu dnešného Evanjelia. O to, aby sme na prvé miesto Boha dali a na strane druhej, aby sme v tom nasledovaní Ježiša Krista zakúsili i my sami ovocie kríža, ktorý je súčasťou nášho nasledovania Ježiša Krista. Dať Boha na prvé miesto nie je ľahké. My povieme, áno, Boh je nadovšetko, Boh je na prvom mieste, ale keď už naozaj dostávame tieto slová, kto miluje otca či matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Tak tam to bytostné prežívanie, že nad toto všetko Boha mám, nie je také jednoduché. To nie len deklarovať, ale bytostne aj prežívať. Pred týždňom ma tu kolega zastupoval, hej, a ja som slávil Eucharistiu v svojom rodisku, výročnej svätej omši medzi vinohradmi, hej, a čo tam si taký malý kostolík postavený a vždy okolo sviatku svätého Petra a Pavla sa tam svätá omša Eucharistia slávi. A teda vo voľnom čase stále som bol s príbuznými a osobite maličké neterky okolo mňa alebo na rukách mi boli. A keď to maličké dievčatko na rukách zaspáva, tak človek vidí ten dar Boží, to dieťa, dieťa, za ktoré aj život by sme dali. Ako máme radi, ako ľúbime svojich najbližších, ako naozaj pre nich ten život dokážeme obetovať alebo vyjadriť, že tak toto je úžasná hodnota, ktorú máme a pre ktorú žijeme. A keď táto hodnota má byť ešte presiahnutá živým Bohom, to sa nedá len tak deklarovať, to treba naozaj ten vzťah voči Bohu budovať. A čím viac ho budujem, tým viac si potom uvedomujem, že dať Boha na prvé miesto neznamená, že odsuniem svojich blízkych, svojich drahých niekde bokom, do úzadia. Že ako keby to všetko, za čo som schopný aj život obetovať, ešte prekročím tým darom živého Boha, ktorý do môjho života vstupuje. A ak ho na prvé miesto dám, tak potom sa rodí tá schopnosť k novému životu vstávať. K tomu nasledovaniu Ježiša Krista, v ktorom dokážem oveľa viac ľúbiť svojich rodičov, sa o nich postarať. Pre svoje deti sa obetovať, správne ich vychovávať, naplno obetavo ľúbiť svoju ženu, svojho muža a konať to, k čomu ma Boh na tomto svete pozýva. Až keď naozaj to všetko, na čo mi bytostne záleží, dokážem nie že odsunúť, ale nad to všetko postaviť tajomstvo živého Boha. Čo sa dá len tým, že sa snažíme žiť našu vieru a dorastať do hĺbky toho bytostného, autentického, vnútorného vzťahu. No a súčasťou toho je práve to, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Bez tej krížovej cesty, na ktorej s hriechom zápasíme, Božiu vôľu sa rozlišovať snažíme, nie podľa seba, podľa Boha i konkrétny skutok spravíme, tak až toto postupne, keď v nás dorastá, tam ten kríž nášho života ovocie postupne prináša. Stáva sa Božou mocou, ktorá nás očisťuje a mení, pre Boha otvára a uschopňuje, aby sme Boha na prvom mieste mali. A spolu s ním, aby sme tým novým životom kráčali. Vrátim sa späť. Teda ovocím toho, ako hriechu odumieram a si obliekam Ježiša Krista, sa snažím žiť podľa Evanjelia, je ten nový život, ktorý Boh mi dáva. To niečo, čo ma privádza k večnému životu, ale už tu na zemi ma oživuje, posvecuje a Boh svoje ovocie prináša vo vnútornom pokoji, vnútornej slobode, posile, naplnení, požehnaní, vďaka čomu. Náš život má smer, má cieľ a je to niečo, čom my so svojím Bohom životom kráčame. Avšak je tu ešte druhý aspekt toho Elizea, ktorý taktiež je veľmi dôležitý, aby sme ho v dnešnom svete vnímali. Ak chceme dostať tomu pozvaniu Boha, ktorý človeka oživuje a posvecuje. Keď Elizeus na príhovor Elizea Boh požehná to dieťa sunamskej žene, keď ho potom Elizeus kriesí z mŕtvych, takto veľké zrkadlo stavia celému Izraelu, pozrite sa, tu je Boh života. Tu je Boh, ktorý pôsobí, tu je Boh, ktorý zachraňuje, tu je Boh, ktorý mení. A teda aj to naše vlastné oživenie nemôže byť dovnútra v nášho srdca uzavreté, ale musí sa stať aj zrkadlom dnešnej doby a spoločnosti, v ktorej žijeme. Akokoľvek preambulu v ústave máme, akokoľvek kresťanské korene máme i v Európe a tak ďalej, ale častokrát tou cestou toho Severného kráľovstva sa vyberáme. Nie juh. V tých ľudských hriechoch a slabostiach a predsa Jahve uctievali a na prvom mieste mali. A ten sever, kde sa vyberáme cestou modlárstva, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti. Koľko sa toho deje v dnešnom svete? Koľko vecí amorálnych, koľko vecí proti Bohu, proti kresťanstvu postavených? Koľkokrát sa tá cesta Jezábel za proroka Izaia, Elizea, Eliáša odohráva, keď v rôznych krajinách Európskej únie sú ľudia, alebo školské zariadenia, alebo zdravotné zariadenia perzekuované práve preto, že na základe kresťanskej viery alebo hodnúť sa snažia tú svoju službu konať. Koľkokrát sa to deje? Veľmi sa tomu izraelskému kráľovstvu podobáme. Žiaľ, podobne ako ono, hodnotami a vnútorným spôsobom života k tej záhube asi smerujeme. A podobne ako vtedy, Boh i dnes posiela prorokov modernej doby. Má to byť každý kresťan, každá kresťanka, ktorí podobne ako Elizeus kráčajú touto dobou a snažia sa Božie dielo napĺňať. A súčasťou toho Božieho diela je i to svedectvo života alebo skriesenia. Keď i na svojich vlastných životoch, i na našich vzťahoch a ľuďoch, ktorí sú okolo nás, ukazujeme, že je tu aj iná cesta. že ponúkneme to zrkadlo života, ktorý je Boží, ktorý podľa Evanjelia je naplnený, ktorý podobne ako tým starobilým Izraelom i v dnešnej dobe môže byť vysmiatý alebo prenasledovaný, ale ktorý v konečnom dôsledku stále ako memento tu bude stáť a mnohých ľudí k zamysleniu pozývať. Či nie je možné inak žiť, či nie je možné inak dnešný moderný život naplniť, aby sme zakúsili to, čo tí ľudia vo viere žijú. Že Boh ich oživuje, že Boh ich posvecuje, že Boh dáva zmysel ich životu. Že možno sú krížom navštívení, možno nie sú tak bohatí, či slávni, či mocní, ale predsa majú zmysel svojho putovania a dokážu svoj život Božou pomocou posvetiť alebo tým vnútorným Božím pôsobením môžu byť šťastní. Takže i toto je tá ďalšia rovina toho oživenia, ktoré od Boha dostávame. Aby sme kráčali týmto svetom ako svedkovia Božieho života, Božej milosti, čo sa všetko pretavuje do svedectva konkrétnych hodnôt, daru života, konkrétnej sociálnej spravodlivosti, pravdy, spravodlivosti, obetavosti, milosrdenstva a všetko toto spojené, aby bolo svedectvom a mementom pre dnešnú dobu. Tým elizeovským zrkadlom, ktoré je nastavené, ale zároveň i pozvaním, ktoré Boh skrze nás tomuto svetu dáva. Je tu život, je tu Boh, je tu Božia milosť a Božie milosrdenstvo, ku ktorému môžeme prichádzať. Aby ako ten syn sunamskej ženy, skrieseným z mŕtvych sa stal, po tom, čo zomrel, aby mnohí ľudia dnešnej doby, tohto sveta, zakúsili, že i napriek tomu, že cestou hriechu duchovne zomierajú, Boh ich dokáže skriesiť a nový život im dať. Nech teda i v tomto svedectve, v ceste nového života, i toho zrkadla, ktoré je nastavené, nech nám dobrý Pán pomáha. Amen.